You're with SBS Radio.
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ሰሙናዊ በዓል ናይ ዶክ ዓመታዊ ዝኽበር በዓል ኮይኑ ባህልን ፀወታታትን ናይ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ዝፅምበረሉ ሰሙን እዩ። እታ ኣብ ምቕሳፍ ባሕሪ ወይ ኣውስትራልያን ሰርፊንግ ኮኸባ እናደመቐ ዝመፅእ ዘሎ ኣውስትራልያዊት ሱመር ሳይመን ምስቶም መዛንኡኣ ደቂ ኣባት ባህልን ፍቕሪ ውቅያኖስን ብሓባር ክፅምብሎ እያ። ኣባይ ፖርት ካምቤላ ጓል 17 ዓመት ሳመር ሳይሞን ኣብ ምርኢታት ኣውስትራልያዊ ምቕዛፍ ባሕሪ ማዕበል ክእለታ ድሮ ክንፀባርቕ ጀሚሩ እዩ። ንሳ ምስ ሰለስተ ኣሕዋታ ሓባራዊ ፍቕሪ ምቕዛፍ ባሕሪ ኣለዋ። ናብ ግማግም ባሕሪ ምስ ከድካ ኩሉ ነገር ኢኻ ትርስዖ። ናብኡ ምስ ከድካ ኣብ መሬት ዝግበር ኩሉ ረሲዕካ ኢኻ ብነፃነት ስምዒትካ ትገልጽ። ሳመር ሳይሞን ጓል 11 ዓመት ክላያ ውድድር ጀሚራ ኣብ ዘ ኦፐን ውመን ኣውስትራልያን ኢንዲጂነስ ሰርፊንግ ተወዳዲራ ኣርባዕተ እዋን ተዓዋቲት ኮይና ኣብ ዝተሳተፈትሉ ኩሉ ውድድራት ወትሩ ተዓዋቲት ዝኾነት ሳመር ምስቶም ኣብ ስፖርት ናይ ኣውስትራልያ ራግቢ ስሞም ጉኑን ዝኾኑ ከም በዓል ቻርሊ ካሜሮን ከምኡውን ዳንኤል ሪዮሊ ንስልማት ተሓፂያ እያ።
Well, I like to go with the flow. I don't like to be too serious about anything. So surfing is one of those sports where you can
Mr. Wahzi khayd fatu bizaba zkhone khun azye atibti khawun aydelni surfing dma suru' nagar selezey kone hada kabzi kamzi amsela nagari selezey kamzi delakha nagar kitgebert khaliha ba'aleta alet bripai tihben samer simon abti nmaqsafi titqamallu seleda nay gezar sa nay deqabat qedis geberatullu koina kit abbi kala bahla qand kifal akala giraat hasbo
been special thing for me like I've always been proud of like at my primary school I'd always say that
na'ay puli nagari wotruh binti ab wan nay mabata timirtay ana e nabzi hager unqwa dhan matsaakum zibil nere bezdma kullu gize ihbani nere እዚ ስምዒት እዚ ካብ ኣቦኣ ማርክ ሳይሞን ከም ዝተመሓላለፈ እያ ትገልጽ። እዚ ካብ መፈለምታ ዝኾነ ነገር ኮይኑ ስድራና ገዛ ርእስና ከም ኣቦ ኣቦርጅናውያን ክንቆፅራን ካብ ዓዲ ቢሪፓይ ምዃንና ስድራና ከነረጋግጽ ኣኽኢሎምና እዮም። ኣቦይ ሓደ ካብ 12 ምዃኑን ብዙሓት ዘይረኸብክዎም ተረፉ ኣዝማት ስለ ዘለውና ኣዝና ዓብ ስድራ ኢና። ናይ ደቂ ኣባት ማሕበረሰብ ምቕዛፍ ባሕሪ ኣውስትራልያ ነዊሕ ሱር ከም ዘለዎ ሳመር ሳይሞን ትገልጽ።
Coming together and just being
ኣብቲ ውድድር መን ስዒሩ ኣየጨንቐናን እዩ። እዚ ብዛዕባ ብሓንሳብ ምኻድን ነንሕድሕድካ ምድግጋፍን እዩ። ብዓብዪ ድማ ምስ ኣባላት ስድራኻ ዳግም ምርኻብ እዩ። ምክንያቱ ክሳብ ክንዱ እዩ ምጥባቕና። ወላድኣ ብግዲኡ ናይ ሓባር ተመክሮ ናብ ሓደ ከም ዘምፅኦም ይዛረብ።
ከምቲ
ንስኻትኩም ኣብ ዘመናዊ እዋን ትገብርዎ እዚ ህዝቢ ብሓባር ዝራኸበሉ ኩነት እዩ። ኩላትና ኣብ ምቕዛፍ ባሕሪ ንዋፈር፣ ኩላትና ኣብ ገማግም ባሕሪ ግዜ ንሕልፍ፣ ኩላትና ምስቲ ጨዋ ማይ ዝምድና ኣለና። ናብቲ ቦታ ክንከይድ ከለና ኣዝዩ ናይ ሓባር መራኸቢ ረቑሒና እዩ። ሳመር ሳይሞን ኣብቲ ኣካል ፅምብል ሰሙን ናይ ዶክ ዝኾነ ኣብ ኮፍስ ሃርበር ዝግበር ውድድር ምትእኽኻብ ናሩ ጉሪ ሰርፍ ምስ ሓዋታጅ ከምኡውን ሓብታ ቦዲሂ ክትራኸብ እያ። ኣብዚ ምስታፍ ሳሕቲ ዝርከብ ክብሪ ምዃኑ ድማ ትገልጽ።
ኣብቲ
ናይ ሰርፍ ውድድር ምስታፈይ ሕበን፣ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣይኮኑን ብከምዚ ኩነታት ዝፅምብሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ብዛዕባ ናይ ዶክ ከምኡውን ባህሊ ኣቦርጅናውያን ኣፍልጦ ምዕዛዝ ክጠቅም እዩ።
SBS Radio.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.